Тему ЄС ми продовжуємо у нашій студії з гостею. У нас у студії Катерина Смаглі, директорка Інституту Кеннона. Добрий вечір.
Доброго вечора, колеги.
Чи можна вже підбивати якісь підсумки, говорити про якісь акценти, розставлені, власне, на цій стратегії, важливі для України?
Ну, сьогодні, насправді, був лише перший день конференції, завтра буде дуже насичений день, і мені здається, програма завтрашнього дня буде дещо цікавіша, тому що ми очікуємо політиків, які будуть все ж таки звертатися більше на наші внутрішні проблеми, ми будемо говорити про розвиток політичних партій, про питання корупції, про взагалі успіх України з реформами, і дуже важливо, щоб ми почуємо голос опозиції в цих дискусіях, тому що сьогодні переважно виступали політики, такі члени уряду, які
протокол,
так, які озвучували таку офіційну і прихильну до президента і до прем'єр-міністра Гройсмана, які так само виступить завтра позицію.
А я на слово опозиція одразу зреагувала, тому що, знаєте, опозиція, яку опозицію ви очікуєте почути завтра?
Ну, завтра виступає Юлія Володимирівна Тимошенко, яка, мені здається, ну, достатньо чітко останні особливо місяці виступає проти уряду і з жорсткою критикою уряду. І мені здається, що така яскрава особистість, як Юлія Володимирівна, вона завтра привнесе таку деяку родзинку. І сьогоднішній такий достатньо повільний, і можна сказати, ну, нічого не очікувано сьогодні ми не почули, власне, в цій конференції. Це була така традиційна ялтинська стратегія, яка з року в рік збирає майже одних тих самих спікерів, які вже 13-й рік поспіль обговорюють про те, як важливо бачити Україну в Європі. І ми чуємо ці мантри і заклики про дружбу, мир і братство і так далі, але зрушення особливо з боку особливо ЄС не було. І можна сказати, що навіть сьогодні вже наші політики почали показувати свої зуби. На останній сесії виступав Арсеній Яценюк і Івана Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр з європейської інтеграції, які дуже чітко дали меседж до європейців, що, ви знаєте, Україна пройшла всі свої тести, насправді. Остання ця панельна дискусія, вона була названа як «Україна-тест для Заходу». Вони сказали, що насправді сьогодні Захід складає свій тест перед Україною на свою єдність, на ті демократичні цінності, які проголошувалися під час створення Європейського Союзу, на демократію. І основний цей тест – це забезпечення колективної безпеки.
Знову ж таки, продовжуючи тему опозиції, це може бути дуже цікавий в лапках, без лапок, прошу це розуміти так, не зовсім однобоко цей термін. Може вийти дуже цікава ситуація, тому що, ну, з іншого боку, європейські наші колеги дуже часто нам говорять і про нескладання різних тестів, так? І там боротьба з корупцією, дуже багато різних речей. Можливо, буде якась суголосність і, можливо, європейським нашим колегам буде, або навіть зараз уже вигідно мати от таку опозицію в Україні, яка би, ну, відповідала десь або була суголосна тим текстам, які вони, якщо не прямо говорять, то в кулуарах говорять нашим політикам і дипломатам.
Ну, мені важко забігати наперед, я не знаю, як повернеться завтра дискусія, але окрім такої харизматичної і імпульсивної Юлії Володимирівни, завтра буде ще один політик, який так само може запалити аудиторію. Це наш грузинський колега Михайло Саакашвілі, який прийде з Одеси. До речі, сьогодні в кулуарах я чула такі чутки, що за місяць пан Саакашвілі піде з посади голови Одеської державної адміністрації. Власне, тому що він загнаний у глухий кут, він не може далі втілювати реформи. І насправді йому вже став сумний цей його екзил в Одесі, де він насправді не має достатньо впливу і на центральні органи влади, і не має доступу до президента і комунікації активної співпраці з ним. Тому, можливо, ми будемо бачити зараз певні зміни в Одесі. Тим більше, що Одеса, на жаль, не виграла Євробачення, на що, можливо, дуже сподівався пан Саакашвілі, тому що це могло б дати йому такі, знаєте, друге дихання, можливість проявити себе на посаді голови Одеської ОДА. А тепер без цього челенджа, який би стояв перед ним на наступний рік, він, можливо, згас просто як політик. І як...
Але залишається працювати, чи залишається йому працювати українським опозиційним політиком, наприклад?
Ну, важко сказати. Важко мені сказати, здається, там. Що настільки зараз через оцю кризу, яка виникла, внутрішню кризу в Демократичному альянсі, до якого він тяжів, ці критика Лещенка і Світлани Заліщук останні кілька тижнів, мені здається, зрозуміло, перспективи цієї політичної сили стають дуже невизначеними, що так само робить бажання Саакашвілі долучитися до них, мабуть, зменшує його, тому що перспектив, якщо він має перспектив, то і бажання долучатися до цієї групи, мабуть, так само зменшується.
Наскільки оці скандали, пов'язані з Сергієм Лещенком, Світланою Заліщук, майном, квартирами і так далі, помітні в такому експортному варіанті? Та? Чи це лише для внутрішнього, от скандали для внутрішнього ужитку в Україні?
Ви знаєте, сьогодні, знову ж таки, в кулуарах конференції я мала розмову з Джоном Хербстом, колишнім послом Сполучених Штатів до України, зараз очільником програми, яка займається Україною в Атлантичній Раді, одного з найпотужніших аналітичних центрів США. Він вже тиждень в Україні, і от він поділився таким спостереженням, що майже зникла з радарів і взагалі з дискурсу українських політиків питання війни на Донбасі. Що сьогодні, коли він приходить на зустрічі з високопосадовцями з різних політичних сил, з різних кабінетів урядових, всі починають з питань корупції, всі починають з питань нереформованої Генеральної прокуратури і інших проблем, пов'язаних з антикорупційними справами. І майже ніхто не піднімає питання Донбасу, хоча ще рік тому це було, ну, скоріш, ухил був в напрямку заклику Заходу, особливо Сполучених Штатів і Атлантичної Ради, яка була однією з найпотужніших таким driving force у Вашингтоні, такою драйвовою силою, яка допомагала і активно лобіювала питання надання зброї України. Сьогодні в цьому високоповажному американському посадовцю вперше говорять про Лещенка і Заліщук. Тобто, мені здається, це
як втілення корупції. Але насправді це ж, ну, які б не були зауваження, претензії і так далі, порушення з боку моральні чи інші з боку Лещенка і Заліщук, не лише вони, або не вони є втіленням української корупції.
Так, абсолютно. Але ми зараз говоримо про зміщення взагалі акцентів. Тобто з питань геополітичних, з питань військового конфлікту, нашої війни з агресором Російською Федерацією, ми знову ж таки втягуємося
в локальні скандали.
В локальні скандали, в локальні якісь міжособчики, війни або договорняки один з одним. І це насправді є дуже таким негативним сигналом, тому що Україна не демонструє єдності. Якщо б Україна навпаки відійшла від цих дрібних скандалів, які її тільки принижують, а навпаки її політичний клас демонстрував певну єдність, то ми б, мабуть, і навіть на сьогоднішній цій Ялтинській конференції виглядали сильніше в цій аудиторії.
Так, директорка здається. Інституту Кеннена Катерина Шмаглій у нас в студії у громадській хвилі на громадському радіо. Я повернуся до показування зубів, про яке ви говорили трошки вище. Є підстави взагалом показувати зуби? Чи все ж таки це може продемонструвати? Демонструвати, ну, якісь протести з боку українських політиків, які наробить шкоди в даному випадку, чи ні? Чи все ж таки вже є, ну, вже час той, коли не можна далі тягнути цього воза в незрозумілому напрямку?
Я думаю, що є час, і я сфокусуюся на трьох питаннях. Перше питання – це достатньо сильна цитата сьогодні з вступного слова нашого президента. До речі, він 40 хвилин майже говорив, вступне його слово тривало англійською мовою, дуже сильно і добре написана така презентація. І він сказав таку фразу, що вибачте, наші західні європейські колеги, ви нас намагаєтеся активно включити знову ж таки в цей мінський процес, вимагаєте від нас, попри допомогу Росії, все ж таки виконувати свою частину зобов'язань. Але вибачте, ми вже підставляли один раз щоку, і через це підставляння щоки майже не померли, не загинули в цій такій схватці з ворогом. Тому вибачте нас, будь ласка, але наші вимоги чіткі. Я думаю, що ви, як журналісти, вже сьогодні впродовж дня оголосили ці 4 вимоги, які президент чітко визначив сьогодні в питанні переговорів далі прогресу по мінському процесу. Це перший такий ключовий меседж, який пролунав від президента. Другий меседж, він несподівано для мене прозвучав від іншого політика, від віце-прем'єра Туреччини Мехмета Шимшика, який мав інтерв'ю з відомим британським журналістом і ведучим програми Hard Talk Стівеном Сакором, який говорив про ці зміни геополітичної орієнтації Туреччини від Європейського Союзу до Російської Федерації. Ви бачите, зараз потіплює посилення відносин між Ердоганом та Путіним, візити і так далі, відкриття знову можливості для російських туристів відвідувати турецькі курорти. Так ось Мехмед Шимшик сказав дуже цікаві речі. Він, по-перше, нагадав європейським партнерам, що Туреччина підписала таку саму угоду, яку підписала Україна про таку широку асоціацію ще в 1993 році. Туреччина за правління Ердогана провела величезні реформи, на які навіть Європа і не сподівалася від Туреччини. А Туреччина продемонструвала мирне співіснування мусульман і християн, чого дуже боялися європейці, що цього не станеться. І от попри всі ці прекрасні зрушення, попри зростання економіки завдяки розвитку тому ж туризму, де зараз, ви знаєте, на турецьких курортах відпочивають не лише українці, росіяни і мешканці колишнього пострадянського простору, але Туреччина так само популярна серед громадян країн ЄС. І навіть попри всю цю співпрацю, Європейський Союз не простягає руку Туреччині і все ж таки тримає її на околиці своєї політики. Федеріка Могеріні, голова зовнішньополітичного відомства ЄС, навіть не відвідала Туреччину після цих спроб державного перевороту, в той час, як її попередниця на цій посаді Кетлін Ештон, вона була в Україні на другий день після того, як стався Євромайдан. І тобто він теж висловив такий певний свій, знаєте, розчарування Європою, тому що ці зміни в геополітичній орієнтації, вони не стаються просто так. Це є, знаєте, вже таким повним виснаженням і розумінням того, що ми до вас рухаємося, ми прагнемо стати членом вашого співтовариства, а ваш клуб, замість того, щоб ставати ширшим, відкритішим,
звужується.
Він навпаки звужується.
Він звужується, і от Брексіт, от Туреччина, от Україна, Грузія, і очевидно, ну, можна прогнозувати багато чого, але багато наших прогнозів, на жаль, не справдилися, і тих обіцянок, які були дані протягом останніх 3 років. Чи може це свідчити про те, що за 1-2 ми можемо побачити, ну, якусь насправді потужну геополітичну зміну? Можливо, утвориться, ну, якась велика інша організація держав, ну, навряд чи вони себе назвуть держави, які не взяли в Євросоюз, але, ну, це звуження клубу і через Британію велику, зокрема, очевидно, воно теж, ну, ми можемо вважати, що це певна криза всередині старої Європи самої.
Ви знаєте, ви підійшли, власне, до наступного того повідомлення, яке я хотіла сьогодні зробити за результатами перебування на першому дні Ялтинської європейської стратегії. Була достатньо дуже серйозна і цікава дискусія відносно президентських виборів у США. І якщо ця велика зміна, про яку ви говорите, впродовж наступних 2 років і станеться, то станеться вона передусім через ймовірну, а сьогодні всі спікери американці, які були на цьому американському ланчі, була названа ця дискусія, всі говорили про те, що не можна знімати повністю вірогідність гіпотетичної перемоги Трампа. І говорилося про те, що Трамп дійсно намагається зараз повністю передивитися і піддати повній критиці міжнародну політику Сполучених Штатів до того. По-перше, його радники говорили про те, що Сполучені Штати відповідають сьогодні за 75% бюджету фінансування НАТО. Вони говорили про те, що Сполучені Штати втомилися від того, що вони мають фактично фінансувати європейську безпеку. А якщо переможе Трамп, то, зрозуміло, ці асигнування на підтримку НАТО можуть скоротитися, і це поставить європейців перед серйозним вибором. Або вони самі починають інвестувати таким чином, а лише підігрівають протестні настрої населення, яке сьогодні, ми знаємо, через різноманітні економічні негаразди відчуває на собі, через кризу з біженцями, проблемами з працевлаштуванням і так далі. Тобто Європа, деякі країни Європи, особливо нової хвилі, які долучилися, так, там є серйозна фінансова економічна криза. Тобто, можливо, це скорочення фінансування з боку Сполучених Штатів, воно абсолютно точно позначиться на Європі. Так само він може переорієнтувати співпрацю і на Росію, тому що ми бачимо останні заяви Трампа стосовно цього, переорієнтувати на підтримку Китаю і на інші регіони світу. Тобто Україна стане абсолютно маргінальною, неважливою країною для майбутньої адміністрації США.
Ми не перебільшуємо, але все ж таки, звісно, президент може мати дуже різну поведінку, так, і але, ну, популістом можна бути не лише в Україні, а можна бути, очевидно, і в Сполучених Штатах. чи насправді, ну, є такі побоювання, що може змінитися абсолютно вся зовнішня політика Сполучених Штатів? Все ж таки, ну, є інші гілки влади, є очевидно коло людей, окрім президента, які, ну, намагаються утримувати і постійно, ну, тримати в стабільності ситуацію з Сполученими Штатами, аби її не втягувати. Ну, звісно, навіть такі конфлікти, як український, для них, очевидно, дрібний і далекий, але зі стратегічної точки зору, очевидно, важливий. Так, бо це там чергова боротьба із Росією за право на якусь там гегемонію, даруйте за таку термінологію.
Ну, ви знаєте, сьогодні дуже чітко прозвучало, і мені здається, така потужна присутність спікерів від Сполучених Штатів, а Ялтинська європейська стратегія, зрозуміло, в попередні роки якраз представляла більше європейську аудиторію. Квасневський, Кокс, вони як члени правління цієї організації, зрозуміло, намагалися залучити якомога більше представників і Європейського парламенту, Європейської комісії, колишніх очільників різних європейських урядів. Так от сьогодні оця потужна присутність американців, вона якраз проявила всі ці внутрішні дебати і внутрішні дискусії, які проходять у Сполучених Штатах. І один зі спікерів сказав, ну, для мене таку достатньо неочікувану річ, він сказав, що дивіться, Європо, ви самі не знаєте, що з вами буде в наступні 2 роки. Ви не можете самі відповісти на питання, чи буде ЄС і взагалі, яким буде майбутнє Європи. І Трамп є насправді політиком нового типу. Трамп відчув, що сьогодні ця елітарність, ця закритість Європи як такої і закритість естеблішменту Сполучених Штатів, а сьогодні вже зрозуміло, що це лише видимість певних демократичних процесів, що перемагають на виборах у Сполучених Штатах. Все ж таки люди не бідні, люди, які можуть залучити величезну фінансову підтримку різноманітних корпорацій. Трамп на цій хвилі антиелітійських настроїв просто, знову ж таки, можливо, використовуючи популістську риторику, але представляє себе як демократ, соціаліст і так далі.
Катерина Смаглій, директорка Інституту Кеннана, була гостею нашої студії. Дякуємо вам.